Šodien ir lieliskās teātra režisores un skatuves mākslas pedagoģis Māras Ķimeles 73. Dzimšanas diena. Māra ar šo nodarbi jau ir aizņemta kopš 60. Gada beigām, strādājis gan Valmieras drāmas teātrī, gan teātrī Kabata, gan Nacionālajā teātrī. Tomēr Lauvas tiesa viņas izrāžu iestudētas jaunajā Rīgas teātrī, kurā viņa darbojas jau 20 gadus. Jūlijas Jaunkundze mēnesis uz laukiem, trīs māsas, Otello, dzīvais Mironis, Aspāzija personīgi, ir tikai dažas Māras visspilgtākās izrādes, kas iestudētas jaunajā Rīgas teātrī. Šogad pirmizrādi piedzīvoja Imanta Kalniņa dziesmu koncertu uzvedums Kamēr vien gliemežs skrien, kura tapšanā roku pielikusi arī Māra Ķimele. Viņa kopā ar mūziķiem Daumantu Kalniņu un Kasparu Zemīti radījusi stāstu, kas aizsniedzis līdz pat komponistu Daidaredzes pirmsākumiem. Šis koncertu uzvedums joprojām tiek izrādīts. Tamdēļ sveicot Māru dzimšanas dienā, lai skan kādu no Imanta Kalniņa dziesmām. Tie ir Menuets ar Floridas smiltis.
Floridas smiltīs, pagāves, pagāves iet. Floridas smiltīs, vaļi, vaļi metas šies. Lai zinā, kāpēc jau pagaidām nav vēl noskaidrots. Pagaidām, pagaidām, pagaidām mēs jau arī pagaidām. Dzimtās mājas, kādēļ tāds pašapmans? Lielām ir jābūt skumjām, kas krastā siež. Floridas smiltīs, vaļi, vaļi metašies. Kas to lai zinā, kāpēc jau pagaidām?